Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre schimbările prin care trecem pentru a putea ierta o persoană care ne-a greșit, o persoană care ne-a făcut rău. Alături de mine în studio se află pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am regăsit!
Când vorbim despre iertare, ne gândim întotdeauna la dușmani. Dușmanii care ne-au greșit sau ne-au făcut ceva rău. Poate să ne rănească și cineva drag? Putem fi în situația de a ierta o persoană care nu ne este dușman?
Cele mai mari dureri în ce privește afecțiunea care ne poate produce un rău este din partea celor foarte apropiați. De fapt, trădarea, termenul de trădare, se referă tocmai la cel care ți este apropiat. Dușmanul știu ce să mă trădeze, dar cel apropiat atunci când îmi face un rău sau mă deconspiră, îmi neagă încrederea pe care i-am acordat-o, acest lucru chiar duce la o durere profundă. Și chiar aici este cuprins ideea în sine de trădare. Ești pur și simplu dărâmat. Nu-ți vine să crezi. Cum de s-a putut întâmpla acest lucru? Persoana respectivă, normal, făcându-ți un asemenea rău, îți devine o persoană care nu mai poate să fie simpatizată, dar sunt situații în care chiar se creează stări emoționale și de sentiment chiar foarte complicate. Poți să urăști un asemenea om care s-a făcut un asemenea rău. Acum depinde și de răul făcut. Poate să fie un rău la nivel de sentiment, de emoții, dar poate să fie un rău care te-a afectat din mult mai multe puncte de vedere. Au fost oameni care și-au pierdut libertatea, oameni care și-au pierdut averea din cauza unor asemenea trădări. Normal, aici se creează o rupere, o schizofrenie a sentimentelor, emoțiilor și acea persoană nu mai poate să intre în zona ta de confort.
Am citit într-o carte de psihologie socială, respectiv a profesorului Petru Iluț, despre ambivalența afectivă, atitudinală. Adică eu am față de aceeași persoană două sentimente contradictorii în același timp. Și este cazul persoanelor care ne sunt dragi, dar ne rănesc. Și această relație de atașament nu se rupe imediat și nu se rupe brusc. Prin urmare, rămâne o relație de afecțiune, dar în același timp este și sentimentul de durere datorat trădării și senzația aceasta de durere poate să coexiste cu atașamentul și cu cât prima emoție este mai puternică, cu atât și a doua este mai puternică.
Asta se întâmplă mai ales atunci când avem de-a face cu un abuz fizic. Adică cunosc mai multe cazuri de acest gen în care persoana victimizată sau victima care într-adevăr suferea foarte mult nu se victimiza atât de mult pe cât era în realitate victimă și se întorcea la cel care o abuza. Deci era un sincretism în sistemul de gândire și de trăire. Pe de o parte îi părea rău de abuz și de situația nenorocită în care se afla, dar în același timp se întorcea la abuzator. Mă gândesc însă la o altă situație. Cunosc mai multe situații, dar unele sunt specifice în care un partener descoperă că celălalt l-a trădat prin infidelitate. N-a știut, nu a bănuit și la un moment dat constată că persoana a fost înșelată timp de mai mult timp, ani de zile în care partenerul a fost duplicitar. Normal că aici apar foarte multe lucruri. Pe de o parte este sentimentul pentru persoana iubită, pe de altă parte este contrasentimentul, cum de m-a putut trăda. Și este un complex de trăiri. Este o dramă, acolo se produce un cutremur, se produce migrații de sentimente într-o parte și alta. Omul de aceea este bulversat, este consternat, el nu se poate recunoaște, să treacă timp până se stabilizează. De aceea aceste persoane trebuie să ia legătura cu un specialist, adică practic o persoană neutră care să-l stabilizeze, pentru că el nu mai are punți de legătură, nu mai are puncte de reper.
Trebuie să tratăm momentul în care o persoană este rănită sau îi se întâmplă ceva rău, acel moment este practic un traumatism și persoana în perioada următoare este într-o stare de șoc.
De șoc.
Are nevoie să proceseze informațiile, să se adapteze la noua realitate, dar senzația, prima senzație care apare este cea de durere, durere sufletească. Și chiar am avut o emisiune la care am participat la Provocările Vieții și au fost luate niște interviuri pe stradă. Iar cei intervievați, fără nicio excepție, au spus că durerea sufletească este mai greu de suportat decât cea fizică.
Da, cred că da.
Iar în domeniul acesta al medicinei, al psihologiei, există chiar un fenomen la adolescenți care își produc durere fizică, se taie cu lama sau își fac tot felul de leziuni fizice pe mâini sau în zone, pe picioare, în zonele acoperite de pantaloni, astfel încât tensiunea emoțională să se descarce cumva și durerea morală se transforme în durere fizică și asta e o patologie în sine. La noi nu se prea vorbește despre lucrul acesta, dar
dar se practică.
În străinătate deja există specialiști pe domeniul acesta al autovătămării la adolescenți.
Cred că autovătămarea este și atunci când tu accepti abuzul psihologic. Este același lucru. Deci, cel fizic poate că ți-l faci singur, dar la un moment dat și tu participi la un abuz psihologic atât timp cât te lași victimă în fața unui abuz evident.
Noi nu suntem, cred, educați să înțelegem ce este un abuz psihologic și suntem cumva și după foarte mulți ani de comunism în care nu s-a discutat despre acest lucru. Dar, de exemplu, în Psychology Today, într-un articol din Psihologia Azi, revista în limba engleză, sunt enumerate câteva practici care constituie, de fapt, un abuz psihologic. Sunt agresiuni la care oamenii sunt supuși în mod repetat, fără să realizeze că, de fapt, ei sunt victimele unui abuz. Și la finalul, dacă tragem linie, ajung să se simtă trădați, răniți și să nu știe foarte exact de ce. Iată care sunt câteva dintre acestea. Minciuna, adică jumătatea de adevăr sau omiterea anumitor fapte. Seducția, adică a-l manipula pe celălalt flirtând cu el și încercând să-i câștigi bunăvoința ulterior lăsându-l baltă. Negarea, atunci când faci un lucru și apoi negi sau nu recunoști că l-ai făcut și trezești în celălalt îndoieli, oare mi se pare mie că mi-a făcut lucrul ăsta. Vina, pui vina pe celălalt. Uite ce m-ai făcut, să unde m-ai adus. Din cauza ta mă comport așa de rău. Rușinea, amenințarea sau îl faci de rușine, uite ce comportament jenant ai, cum poți să spui așa ceva, da? Deci faptul că trezești sentimente negative și al ignora pe celălalt sau a te preface că îl ignori sau a ignora selectiv ce face și ce spune celălalt. Practic sunt o mulțime de tehnici pe care...
Care sunt manipulatorii.
Da, sunt manipulatorii și reprezintă agresivitate pasivă, iar noi nu știm asta.
Și asta din cauza unei proaste educații. Acum ce observ în generația tânără, lucrurile s-au mai schimbat. Și cu toate că informația este bună, totuși practica este în urma teoriei. Adică, în mod practic, încă ne lăsăm abuzați.
Unde este acel text în care se spune că vorba ta să fie da, da, nu, nu? Pentru că mie mi se pare că acesta este, de fapt, esențialul.
Este un cuvânt pe care Mântuitorul rostește în predica de pe Muntele Fericirilor, unde de fapt stabilește un principiu fundamental al relațiilor noastre atât la nivel rațional cât și la nivel sentimental. Adică fii sincer cu cel de lângă tine. Nu încerca să-l înșeli, nici din punct de vedere material, dar nici din punct de vedere sentimental, emoțional. Fii sincer și spune despre ce este vorba. Adică fii suficient de transparent ca într-adevăr celălalt, încrederea pe care ți-o acordă, să o meriți, nu să încerci cumva să faci lucrurile la jumătate de cale, ca la un moment dat să câștigi mai mult decât celălalt.
Sau
ba
să
mai mult,
crezi că ai câștigat.
Biblia vine și ne spune un lucru extraordinar. Da, da, să fie da și nu, nu, dar în relația cu celălalt, lasă de la tine. Încearcă să fii cumva suficient de binevoitor să-i acorzi lui un procent în plus. Atunci ești într-adevăr asigurat că nu tragi pe turta ta.
Acum, tot în cadrul acestei emisiuni Fă o schimbare, am avut un episod despre relația cu firmele, cu brandurile, cu produsele. Publicitatea încearcă să ne prezinte fața frumoasă, lustruită a unui produs sau serviciu, da. Însă în momentul de față, fiindcă și noi am devenit destul de precauți și foarte bine puși în temă cu privire la intențiile publicității, până și companiile care se respectă și care au produse de calitate au ales această cale a onestității. Adică o comunicare cu consumatorul bazată pe încredere și pe respect reciproc, în care se prezintă punctele forte, punctele slabe ale produsului și se oferă un ghid de utilizare a produsului. Practic este o așezare a cărților pe masă. Și în general un om care trăiește în perioada aceasta nu mai are încredere într-un produs care nu are instrucțiuni de utilizare sau nu scrie pe cutie ce conține. Mi s-a întâmplat mie să-mi fie oferite produse de slăbit sub formă de praf și când m-am uitat acolo ce conțin, nu scria. Și am zis, bun, dar ce conține? Ce mănânc eu aici?
Da. Și vezi, aici este de fapt interfața, care este foarte importantă, informația primară. Dar în ce privește, acum ai vorbit despre marketing, dar dacă e să vorbim din partea mea, consumatorul, că asta e amintit, și eu am un marketing al meu de cumpărător și vorbim de iertare, ce să fac eu cu firma care m-a înșelat? Că n-am cum
nu
să...
Ce,
nu, nu mai cumpăr de la ea, de fapt eu îl pedepsesc, nu-l iert. S-ar putea ca în timp să-l iert, dar nu mă mai întorc la el. Îl tratez cu indiferență. E, asta în afaceri este dezastros. Nu are nevoie patronul respectiv să se teamă de mine că mă duc să-i sparg geamurile. Este suficient să nu mai rămân clientul lui. Acest lucru cred că se aplică și în relațiile noastre interumane. Ai amintit la un moment dat manipularea prin indiferență. Da, dar indiferența poate să fie un gest pe care eu să ți-l acord ție, să-ți dai seama că ceva nu este în regulă,
adică
în relația noastră.
Adică indiferența poate să fie o formă de pedeapsă.
O formă de pedeapsă.
Dar dacă persoana cealaltă nu realizează sau nu răspunde la această formă de pedeapsă, sau deci, poate nu-și dorește să fie pedepsită și îi alege de asemenea calea indiferenței.
Înseamnă că acolo sentimentele n-au fost la locul lor.
Se întâlnesc două tipuri de indiferență, una cu cealaltă.
Da, e adevărat, dar înseamnă că acolo relațiile n-au fost profunde. Dacă se trece atât de ușor și atunci cu cât relații mai adâncă, cu atât rănile sunt mai profunde și cu atât iertarea trebuie să fie mai amplă. Când relațiile sunt superficiale, atunci apare indiferența, nici nu mai am nevoie de prea multă iertare. Deci iertarea merge mână în mână cu profunzimea relației. Cu cât sunt mai într-o profundă relație și încredere, cu atâta voi fi mai rănit. Și atunci rănile respective produc străfulgerările de reacție. Vreau să-l pedepsesc, vreau să fac ceva, mi-a făcut, mi-a zis, am să fac și eu.
Haideți să facem o scurtă pauză muzicală și apoi să discutăm despre situații din Biblie, oameni cărora li s-a făcut ceva rău sau care au fost, nu știu, puși în situația de a alege iert sau nu iert, ce au ales ei și care au fost consecințele alegerilor lor. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre iertare. Alături de mine în studio se află pastorul Cristian Voicu. Spuneți-mi, vă rog, dacă în Biblie sunt situații în care oamenii au fost capabili de iertare.
Păi, Biblia în întregime cred că este o carte care ne prezintă filozofia iertării. De la prima pagină până la ultima ni se vorbește despre modul în care Dumnezeu a plănuit să ne ierte pe noi oameni păcătoși și apoi ne zice, așa cum am făcut eu, faceți și voi. Dacă e să mă gândesc la oameni, păi cred că aș da două exemple, unul pozitiv și unul negativ. Cel negativ este îmbinat și cu pozitiv. Elocvent, este istoria lui Iosif. Prima carte a Bibliei în Geneza ni se prezintă cum Iosif, un tânăr, a fost trădat de frații lui mai mari. Dar o trădare, nu așa. Au vrut să-l omoare și până la urmă l-au vândut rob. Și acest om practic și-a petrecut toată viața, restul vieții sale, de la vârsta de 17 ani, în această situație de rob într-o țară străină. Surprinzător este faptul că istoria vieții lor și istoria pe care ne-o prezintă Biblia ne scoate în evidență că ei s-au reîntâlnit după mai mulți ani. Frații lui veneau acum în țara care l-a primit pe acest Iosif, în Egipt, după bucate, se întâlnesc cu Iosif, Iosif îi recunoaște, ei nu-l recunosc pe Iosif. În momentul în care Iosif ia o atitudine destul de cinică și destul de hotărât în dreptul lor să vadă cam cum stau ei cu sufletelul lor, mai sunt aceiași oameni de acum ceva zeci de ani? Și după multe cercetări își dă seama că acești oameni s-au schimbat. Și când Iosif se dă pe față, spunând că el este de fapt fratele lor care ei cred că a murit, ei, vorba românului, au băgat o pămânecă și au dat seama că acest Iosif se va răzbuna pe ei. Dar este acest capitol 45 din Cartea Genezei care este excepțional. Iosif, imediat, în momentul în care le spune cine este, imediat ia cuvântul și spune, nu vă temeți faptul că eu sunt Iosif, ci bucurați-vă, pentru că Dumnezeu m-a trimis aici. Nu voi mi-ați făcut rău, ci Dumnezeu a pregătit. Și în tot timpul Iosif scoate în evidență faptul că acest plan în care el a fost implicat împreună cu frații lui, cu o trădare evidentă, stați liniștiți, nu se întâmplă nimic. E bine cum s-a întâmplat. O iertare totală, fără resentimente, cu o bucurie imensă din partea acestui om, care ar fi putut pe bună dreptate măcar o bătaie să le dea. Nu numai că nu le dă bătaie,
și posibilitatea.
Și posibilitate. Da. Putea să facă ce dorea.
În timp ce spuneați dumneavoastră despre schimbarea fraților lui Iosif, m-am gândit că, de fapt, atunci când faci rău unui om care ți este apropiat, nu este afectat răul acela, nu-l afectează doar pe cel care, în mod tradițional, e numit victimă,
da,
ci te afectează și pe tine.
Și pe tine.
Răul pe care îl faci, da, te schimbă pe tine, în primul rând. Tu devii un om diferit. Imaginea ta față de tine, fiindcă știi că faci un lucru rău, imaginea ta față de tine se schimbă. Și foarte frumos a fost ilustrat acest lucru într-o carte, Portretul lui Dorian Gray, în care este vorba despre un tânăr foarte frumos, extraordinar de frumos, căruia un pictor îi face portretul și face un pact cu diavolul în acea carte, astfel încât el, omul în carne și oase, să rămână neschimbat, iar toate schimbările la nivel fizic care ar putea să apară în timp să fie preluate de portretul respectiv. Și tânărul extrem de frumos începe să facă tot felul de abuzuri, de toate felurile, să aibă o viață dezordonată, să aibă foarte multe vicii, să treacă peste cadavre în încercarea lui de a se simți bine și la sfârșitul vieții observăm portretul îmbătrânit, schimonosit, urât, hidos. Deci tot răul se dusese în portretul acela și cam asta este învățătura. Atunci când faci ceva rău, atunci când spui ceva rău, tu devii mai urât, tu devii mai rău, nu doar victima.
Ce este interesant în imaginea care ai prezentat-o este faptul că eu, care rămân neschimbat
aparent,
în ideea aparent, chiar dacă nu văd portretul meu mereu, vin ocazii în care mă uit la mine și văd cât de schimonosit sunt. Asta este imaginea conștiinței, care nu mă fotografiază mereu, pentru că probabil că nu-i dau voie. Țin aparatul închis, dar vin momente în care aparatul se deschide automat. În exemplul tău sau exemplul cu frații lui Iosif, care l-ai amintit foarte bine, în momentul în care îl întâlnesc pe Iosif și intră în închisoare, pentru că așa a hotărât Iosif, ia intrați voi puțin acolo 3 zile,
o mică școală,
să
acolo
văd eu dacă spuneți voi adevărul despre fratele meu Beniamin. În timpul acelor 3 zile ei vorbesc între ei și ce crezi că vorbesc după ani de zile? Nu cum au ajuns, nu cum omul ăsta este rău, băi, am încurcat-o aici în Egipt. Ei vorbesc despre păcatul care l-au făcut 10 de ani cu privire la Iosif. Vedeți ce rău a fost că noi l-am vândut pe Iosif? Uite ce ni se întâmplă acum. Poate că pe moment răul care îl fac nu este evidențiat și nu îl reclam în mod corect la nivelul conștiinței mele, dar în timp el capătă acel chip hidos, acel portret începe să capete conturi și îl văd așa cum este în realitate și s-ar putea ca la un moment dat să te sperie.
În schimb, faptul că există această conștiință și presupun că conștiința asta nu este ceva de sine stătător, ci Dumnezeu ne vorbește prin intermediul ei, raportarea la aceste valori ne pot aduce la cumva mai sus, ne pot urca să devenim oameni mai buni, să înțelegem ceva, chiar dacă am făcut un lucru rău, să învățăm ceva din el și să nu-l mai repetăm sau să încercăm să avem diverse acțiuni care să repare răul pe care l-am făcut.
Schimbarea pozitivă nu este obligatorie. Este tot o alegere
în
pe care eu o fac.
Iosif fraților lui Iosif a fost
o schimbare
pozitivă. O schimbare
pozitivă, da. Dar putea să fie și negativă și noi avem exemple. Deci până la urmă experiența negativă prin care eu trec la moment dat mă poate schimba în viitor, ori în bine, ori în rău, și răul care va urma va fi mai mare decât cel care l-am făcut acum. Deci întotdeauna există o scară a valorilor, iar scara asta este formată din două nivele. Unul care este pozitiv, dacă ne aducem aminte la matematică, învățam la algebră și la analiză matematică axa x-ilor și axa y-ilor. X-ul este la nivelul 0. Dar să nu uităm că nivelul ăsta 0 funcționează pe o axă pe verticală, care înseamnă plus și minus. Și cea care e pe orizontală are plus și minus, dreapta, stânga. Dar ce facem cu verticala? Și aici e problema de morală și problema de conștiință, pentru că ea funcționează pe verticală, nu pe orizontală. A, relațiile dintre noi, astea sunt mai bune, mai rele, mai... Dar dacă vreau să intru pe o scară bună pe orizontală, pe pozitiv, trebuie totdeauna să mă gândesc că axa mea a relațiilor pe orizontală trebuie să fie destul de înaltă pe verticală.
Spuneați că există și un exemplu negativ în Biblie legat de iertare.
Suficiente, dar mă gândesc eu acum, pentru că misiunea nu ne permite să vorbim foarte mult și nici să filozofăm, dar așa, punctual, este o pildă pe care o dă chiar Mântuitorul în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Pilda fiului risipitor. Le-am ales și eu așa că sunt foarte bine cunoscute. Pe de o parte am zis că este îmbinată cu plus și minus, se produce un disconfort nemaipomenit între fiul cel mic și tatăl și fiul pleacă, ia averea în sfârșit, exact cum ai amintit în imaginea de adineori, face de toate. Ajunge să cerșească pâinea de fiecare zi și până la urmă hotărând să întoarcă acasă, gândindu-se că tatăl său este un om bun. Și așa a fost. Când s-au reîntâlnit, a fost o iertare dublă. Tatăl îl iartă pe fiul cel mic și în aceste condiții fiul cel mic se poate ierta pe el însuși. Pentru că până atunci el nu se putea ierta. Cum am putut să fac așa ceva? Însă pilda ne prezintă și istoria fiului cel mare, care nu se bucură de venirea fiului cel mic. Este terorizat, este îmbâxit, este împotrivitor. este abuziv. Cum de poți să-l primești pe acest fiu al tău care ți-a mâncat averea? Eu care ți-am slujit. Și este un împotrivitor și față de fratele său și față de tatăl său. Acest fiu mai mare nu iartă. Tatăl a iertat. Fiul cel tânăr a reușit să ierte pe sine, să intre iarăși în familie, dar fiul cel mare nu reușește să ierte. Și se produce acolo o ruptură puternică. Chiar dacă a fost o vindecare pe o parte, se produce o ruptură pe partea cealaltă. Iar tatăl, care ar dori ca casa lui să fie o atmosferă potrivită, iar este traumatizat. Surprinzător. Vezi, viața noastră, pilda aceasta reprezintă foarte clar viața noastră pământească. Pe unde o dai, tot prost ajungi, da, tot rău.
În suferință.
Da, tot de suferință. Dar pilda aceasta ne spune că suferința cea mai mare nu produce lipsa materială. Sau faptul că fiul cel mic a cheltuit averea tatălui său. Ducă-se! Banii faci, banii cheltuiești. Trăiești cu mai puțin, asta e. Însă relațiile, când vorbim de iertare, nu pot să iert masa sau să iert casa sau să iert banul. Eu trebuie să iert o persoană. Adică o persoană care știe cine este și ce vrea. Mă gândesc, poți să ierți un animal? Nu știu, probabil că ar putea să fie o situație, dar de obicei animalul acceptăm. Te-a lovit berbecul, pentru că el știe să împungă. Acum n-am auzit pe cineva să știi că mi-am iertat berbecul că m-am pus. Treci mai departe pentru că știi că el instinctual face treaba respectivă. La un om, în momentul când te împunge, atunci chiar ai o problemă și trebuie să te gândești bine.
Pentru că oamenii au conștiință,
au conștiință,
știu să separe binele de rău sau ar trebui.
Nu pot să nu amintesc însă un cuvânt pe care Biblia ni-l prezintă. Vine Petru în numele ucenicilor și îl întreabă pe Mântuitorul. O, Doamne, ne-ai spus că noi trebuie să fim iertători. Păi de câte ori să iertăm pe cel care ne-a greșit? De 7 ori? Iar Mântuitorul îi spune, nu Petre, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Adică 490 de ori. Cifra este așa, o
simbolică,
cifră simbolică.
Da.
Nu trebuie să număr. Dar e un număr suficient de mare care să-mi spună mie că trebuie să iert într-o zi de atâtea ori cât nu pot să număr.
Bun, capacitatea de a ierta de 490
de ori, da,
sau de 1000 de ori, spune ceva despre mine, cel care este, să zicem, da, victima cuiva.
Da.
Dar nu spune nimic despre cel iertat. Haideți să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm despre ce se întâmplă, de câte ori să iertăm, în ce context să iertăm, ce relație ar trebui să avem cu persoana pe care am iertat-o după aceea, pe parcursul vieții, da? În ce context reluăm această relație sau în ce context rămâne fiecare pe drumul lui. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre procesul iertării, despre circumstanțele în care putem ierta o persoană și despre modul în care suntem noi schimbați, fie că ne aflăm de o parte, fie că suntem de cealaltă parte a baricadei. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Spuneați că în Biblie avem îndemnul să iertăm de 70 de ori câte 7. Eu sunt foarte sigură și cercetările din ultimii ani din psihologie confirmă faptul că cel care iartă și capătă starea aceasta de împăcare cu sine și cu celălalt este un om mai fericit și mai sănătos. Deci a ierta de 70 de ori câte 7 e foarte bine pentru mine. Sau pentru, mă rog, pentru victimă, pentru persoana rănită. Ce se întâmplă însă cu cel iertat? De ce este nevoie să fie iertat de 70 de ori? Câte 7?
Da, e o discuție amplă. Mă gândesc la contextul pe care ni-l dă chiar Scriptura cu acest exemplu. Dacă cel vinovat vine la tine și își cere iertare, tu iartă-l de câte ori va fi nevoie. Adică, cu alte cuvinte, dacă cel vinovat își dă seama de greșeala lui și el își cere iertare, iartă-l. Acum, e și aici o problemă, pentru că avem un alt exemplu în Biblie, când Iisus Hristos intră în casa lui Zacheu. Acest Zacheu era, vame și în sfârșit, era un om dubios din punct de vedere al corectitudinii. Da, nu era, da, nu era, nu. Omul mai trăgea.
Era negociabil,
și,
da.
Da, negociabil. Și omul chiar a făcut o avere pe treaba aceasta, dar nu pe muncă cinstită. Acum Zacheu, dându-se seama el în timp că toată treaba care a făcut-o el nu prea merită, are bani, dar n-are pace sufletească, nu este împăcat, nu se putea ierta pe sine. El avea nevoie cineva să-i spună că toată greșeala lui este dusă. Se întâlnește cu Iisus, mare iertător, și Iisus spune: Zacheu, vreau să intru în casa ta. Zacheu rămâne uimit că nimeni nu intra în casa lui din neamul evreilor, al iudeilor, pentru că el era socotit paria. Tu ne-ai trădat? Să fii sănătos. Iisus intră în casa lui, se dă acolo o masă, se simt bine împreună și în această condiție remarcabilă, nouă condiție a vieții lui în care Zacheu se simte și el recunoscut ca om, ca ființă umană, Iisus nu-i spune nimic de păcatul lui, ci îl recunoaște ca un om care poate să fie mântuit, care poate să fie recuperat. Zacheu se ridică și spune așa: Iisuse, uite, eu știu că am năpăstuit, dau împătrit înapoi. Și pentru că tu mi-ai făcut mie bine, eu am să dau jumătate din averea mea săracilor. În acel moment Iisus îi spune: Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Adică la un moment dat Zacheu se primește iertarea, se iartă pe sine și reușește acum să devină un alt om. Adică iertarea, când o ceri și o primești în condiții optime, face schimbări remarcabile. Am asta ar putea să mai fie, Loredana, și o altă situație. Eu te cioc în la cap în continuu pe tine și după aia de fiecare dată spun: iartă-mă. Dar după ce am cerut iertare, eu în continuare abuzez de tine și în continuare te mint și în continuare fac răul pe care eu m-am învățat să ți-l fac. Și acum eu trebuie să iert de 490 de ori. Vezi, la Zacheu, Domnul i-a spus că a intrat mântuirea în casa lui și Domnul oferă iertarea ca principiu, ne iertă pe toți. Dar ca să primesc efectiv iertare, eu trebuie să fac ceva. Dacă nu fac acel ceva, iertarea nu are valoare.
Problema este că noi nu reușim să facem această schimbare în bine, în sus, să zic așa, da? Să devenim oameni mai buni, decât dacă ne dorim lucrul acesta. O persoană care face permanent lucruri, să zicem, la limita cu abuzul sau la limita cu răul, nu sunt evident rele ca atunci când i-ai da cuiva în cap și l-ai vă băga în spital sau ei fura banii, cum a făcut Zacheu, sau ai face altă nedreptate evidentă, ci acele lucruri de pe lista pasivității agresive pe care am spus-o la început. Îl ignori, spui jumătăți de adevăr, îl faci să se simtă rău, să-i fie rușine, să se simtă nevalorizat. Bun. Și le faci și niciodată nu trăiești urmările actelor tale, pentru că celălalt te înțelege și tot timpul te iartă. Normal că nu te schimbi. Schimbarea aceasta apare în urma unui șoc, în urma unei suferințe, în urma singurătății sau în urma pierderii.
Eu cred că aici noi am vorbit foarte mult de cantitatea iertării. Ar trebui să introducem în discuție și calitatea iertării. Calitatea cererii iertării și calitatea oferirii iertării. Aici deja trebuie să ai o educație și profunzime a trăirii, evenimentului și a aspectului spiritual al acestui fenomen. Aș da un exemplu. Un anume Simon Wiesenthal, evreu care a fost prin lagările naziste, a avut surpriza la un moment dat, a și scris o carte, Floarea Soarelui, o carte foarte bună de psihologie și de trăire intimă, face chiar o filozofează pe linia aceasta, el spune așa în cartea respectivă: în timp ce eram în lagăr, am fost chemat în spitalul lagărului și acolo un neamț care era grav rănit a vrut să vorbească cu mine. Și nu știam ce vrea să vorbească cu mine. Și el a început să se destăinuie mie. Uite, am făcut numai rele, am făcut cu tare, am omorât evrei și îmi pare rău. Mereu spunea îmi pare rău. Cu alte cuvinte, acest neamț pe patul suferinței se confesa unui evreu. Putea să ia un psiholog, sau știu, un preot, nu unui evreu. Cerând de la acesta milă, pentru că el a făcut foarte mult rău. Wiesenthal spune că nu i-a putut oferi nicio iertare. A spus, n-am ce să-ți fac, nu pot să te iert în numele neamului meu care a suferit atât de mult. Neamțul probabil că a murit. Acest Wiesenthal a ieșit din lagăr la terminarea războiului și după ani de zile scrie cartea. Surprinzător este că acest om a fost frământat de-a lungul vieții lui cu privire la acel eveniment. Și a zis, am făcut bine sau am făcut rău? Nu i-am acordat iertarea. Ar fi trebuit să-i acord și atunci a făcut un plan. A adunat 32 de mari specialiști din toate domeniile, mă rog, pe zona aceasta umană, psihologică, care erau cunoscuți și le-a spus, spuneți-mi, am făcut bine sau rău? Din cei 32, doar 6 au zis așa, ar fi trebuit să-i oferi iertarea, dacă nu din partea neamului tău, măcar din partea ta. Cu cine credeți că s-a unit Wiesenthal? Cu cei 26 sau cu cei 6? El a rămas cu cei 6, a spus, cred că aceștia au dreptate. Eu ar fi trebuit să-i ofer acelui om iertare, pentru că el avea nevoie de această iertare. Că surprinzător! Cum să oferi iertare unui nazist care a făcut parte dintr-un holocaust imens în care 6 milioane de evrei nevinovați, sau poate unii vinovați, să zicem noi, ori făcut ceva rele, o fi furat sau... Dar majoritatea au murit fără niciun fel de acuzație. Numai pentru că era evrei. Și tu acum să-i spui acestuia, te iert. Și cunoaștem exemple multiple în care evreii au spus, i-am iertat. Știm că e un plan, știm că Dumnezeu ne-a apărat, am rămas în viață și știm că Dumnezeu e mare și bun.
Acest proces prin care treci pentru a reuși să oferi cuiva iertarea, cred că durează.
Durează.
E un proces
îndelungat.
Tu înțelegi de ce respectivul om s-a purtat într-un fel cu tine.
Și trebuie să-ți oferi ție timp până îți dai seama cât de profund a fost rana. De aceea este bine că acest lucru să-l faci într-o cercetare de sine, cu Biblia deschisă, pe genunchi în rugăciune, cerând sfat de la Dumnezeu. Cred că n-ar fi rău să ceri sfat și de la altcineva, să te rogi împreună cu cineva. Sau dacă este o persoană care n-are legătură cu creștinismul sau cu religia, du-te și consfătuiești cu o persoană care este specializată pe domeniul respectiv, ca să-ți deschidă perspectiva. Nu numai cât de larg este fenomenul, dar cât de profund. Dar în momentul în care l-ai înțeles și ai reușit să faci pasul spre iertare, fie că ceri iertare, fie că acorzi iertare, este ceva extraordinar de minunat. Ești un alt om.
Dacă privim greșeala ca pe o ruptură și iertarea ca pe o cusătură, probabil că întotdeauna ea va exista în viața noastră.
Da.
Dar dacă privim atât greșeala cât și iertarea ca pe o experiență de creștere, abia atunci vom putea să acordăm cu adevărat iertare, cred. Pentru că, de fapt, atunci când trecem printr-o suferință, înțelegem mai mult din lumea în care trăim. Da. Lumea asta este caracterizată de suferință. Și când trecem printr-o suferință sau chiar fără voia noastră producem suferință cuiva, abia atunci înțelegem toate implicațiile și ramificațiile lumii în care trăim. Dacă ne uităm doar la ce se vede și la ce trăim la suprafață, atunci nu trecem foarte superficial prin viață și nu ne dezvoltăm, nu ajungem la capacitatea noastră. Dar dacă înțelegem cu adevărat suferința și putem să o iertăm și să trăim după aceea frumos, să încercăm să nu o mai repetăm.
E un mare câștig.
Da.
Vreau să scot în evidență încă un lucru foarte important. Prietenul meu comite un rău, nu față de mine, față de altcineva sau față de familia lui. Eu îl iert pentru că este prietenul meu, dar ce fac cu păcatul pe care îl practică? Vezi, în prietenie, la un moment dat, eu te accept așa cum ești.
Da.
Sau partenerul de viață. Știu că ăsta fură, nu? Ce fac cu păcatul? Și atunci iertarea pe care o acord, ca să fie profundă, trebuie să ducă la un moment dat și la zgârțire. Nu
la
mai
schimbare.
Poți continua.
Da.
Adică l-a ajuns pe celălalt să se și schimbe.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule pastor, că ați fost alături de noi. Și am putut discuta despre un subiect complex și, da, cred, inepuizabil. Doamnelor și domnilor, l-ați urmărit pe pastorul Cristian Voicu. Am vorbit despre iertare și despre beneficiile acordării iertării, dar și despre importanța schimbării atunci când greșești și ești iertat. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!